Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man? Rainy night down in the engine house, sleeping just as still as a mouse. Man come along and he chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Stormy days we'd pass the time away, sleeping in some good warm place. Man come along and we give him a little race. Was that a vigilante man? Preacher Casey was just a working man, and he said, unite all you working men. Killed him in the river, some strange man. Was that a vigilante man? Why does a vigilante man? Why does a vigilante man carry that sawed-off shotgun in his hand? Would he shoot his brother and sister down? I rambled around from town to town. I rambled around from town to town. And they herded us around like a wild herd of cattle. Was that the vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've heard his name all over the land.
No niin, se oli meidän kestosuosikki Woody Guthrie tässä välillä ja jatkamme tuosta aiheesta. Nyt Mikko saisi olla paikalla, niin voitaisiin paremmin ottaa tämä kysymys amerikkalaisesta taloudesta tähän, joka oli niin kuin alkuperäisissä koordinaateissa. Koska tässä kysymys ei ole ollut vain ihmisoikeuksista, vaan ne ihmiset on ollut ennen kaikkea työvoimaa.
Kyllä.
Ja tähän näitä on tarvittu. Mutta tämä Pohjois-Amerikka on sikäli rakentanut olennaisesti juuri työn tekemisen kulttuurina, koska siellä olennaisesti onkin juuri kerätty eri puolelta maailmaa tätä joukkoa, joka tekee siellä nämä työt. Se on sitten eri asia, minne ne menee.
Joo, sen tässä nyt päästään mun mielestä mielenkiintoiseen asiaan, jossa päästään sitten myöskin takaisin tähän työvoimaan ja näihin asioihin, mutta ajattelin, että tähän olisi ihan hyvä tämmöinen johdatus se, että jos puhutaan siis nytten 1800-luvusta, niin tietysti täytyy muistaa, että se on myöskin kapitalismin nousun aikaa, siis voimakkaa kapitalismin nousun aikaa, ja se on myöskin valloitusten aikaa. Ja se on ehkä se, mitä tässä ei voi ohittaa, nimittäin mistä Amerikka syntyi. Amerikan Yhdysvallat syntyi siitä, että siellä oli niin sanottu valloittajahenki, joka tarkoitti sitä, että pikkuhiljaa Amerikka laajeni koko ajan eteenpäin ja eteenpäin itärannikolta länsirannikolle asti. Ja se tietysti tarkoitti sitä, että sieltä matkan varrella tuhottiin intiaanit ja siinä suurena tärkeänä osatekijänä oli sitten tämä voimakas työvoima, joka oli, ei pelkästään nyt puhuta mustista orjista, vaan nyt puhutaan myöskin siitä työvoimasta, mitä oli saatavilla sen takia, että Yhdysvaltoihin koko ajan muutti jatkuvasti lisää väkeä. Eli tämä oli. Mutta samalla tietysti Yhdysvalloissa alkoi syntyä ikään kuin tämä valloitusmentaliteetti ja myöskin ainakin Sven Lindqvist kuvaa tätä sanomalla, että alkoi syntyä tämä voimakas herrakansa-mentaliteetti. Ja se johtui siitä, että Yhdysvalloilla oli nimenomaan myöskin taloudellinen pyrkimys käyttää hyödykseen se kaikki, mitä uusi manner tarjosi kaivoksineen, maaperärikkauksineen ja niin edelleen. Eli siis kaikki tämä oli se, mitä oli tarkoitus hyödyntää. Ja siihen itse asiassa sitten tarvittiin myöskin sotia. Eli tavallaan tämä ikään kuin herrakansa-ajattelu johti sitten myöskin sen tyyliseen ajatteluun, että alettiin puhua ikään kuin Amerikan kohtalosta valloittaa uusia alueita oman valtansa alle. Ja siihen liittyi tietysti myöskin sodan ajatus, jolloin esimerkiksi amerikkalainen kirjailija William Sims Meksikon sodan edellä alkaa puhua siitä, miten amerikkalaisten on nyt opittava tottelemaan kohtalonsa ja verensä ääntä. Eli tämä kohtalo ja veri tuli voimakkaasti tässä esiin. Ja häntä mukailen, siis Sims sanoo, sota on nykyaikaisen sivistyksen mahtavin voimanlähde ja valloitukset kohtalomme. Samalla hetkellä, jolla kansakunta lakkaa laajentamasta valtaansa, siitä tulee alempien, mutta elinvoimaisempien naapureittensa uhri. Eli siis tämä ajattelumalli, valloitusten myötä voitetut kansat on tuhottava. Olemmeko me siihen valmiit? Olemmeko me valmiit tekemään sodasta rotusodan, pysymään perään antamattomina, kunnes viimeinenkin meksikolainen on ajettu isiensä mailta? Eli tämä ajattelumalli nyt liittyy tietysti hyvin voimakkaasti tähän talouden kysymykseen taloudesta ja ylipäätään taloudellisesta vallasta, siis maailmantasolla, kuka hallitsee taloudellisesti, kuka hallitsee maapallon voimavaroja. Ja tämä on olennainen asia mun mielestä siinä, miten Yhdysvalta alkaa muotoutua, millä tavalla millä tavalla se alkaa myöskin saamaan tärkeää asemaa maailmassa ylipäätään Euroopan rinnalla.
Niin tämä menee ensimmäiseen maailmansotaan asti eurooppalaiselta aika lailla huomaamattomasti, koska siinä se tapahtuu tämän Pohjois-Amerikan mantereen sisäisenä laajenemisena.
Kyllä.
Ja se ei näy samalla tavalla kuin nämä eurooppalaisten vallotukset muissa maanosissa. Mutta nyt sitten tässä tapahtuu mielenkiintoisia muutoksia nimenomaisessa vallottamisessa. Tämä Meksikon vallottaminen ei sitten mene ihan loppuun asti, koska siihen muodostuu se latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan raja. Mutta se, että latinalainen Amerikka itsenäistyy muodollisesti ja vanhat siirtomaavallottajat jättävät sen oman onnensa nojaan, niin siitä tuleekin oivallinen laajenevan pohjois-amerikkalaisen talouden takapiha, josta voidaan sitten rosvota kasvavaan teollisuuden tarpeisiin juuri niitä aineita, mitä tarvitaankin.
Kyllä.
Ja sitten toinen tekijä on se, että johon mä viittasin tuolla alussa, että siis tämä vanha kolonialistinen valta niissä esimerkiksi Afrikan maissa erityisesti, mutta myöskin muualla, jotka olivat siis olleet eurooppalaisten siirtomaisäntien vallassa, niin ne itsenäistyvät muodollisesti, mutta sinne tulee uudet uuskolonialistiset rakenteet. Ja nyt tämä amerikkalainen pääoma on siellä erittäin keskeinen tekijä taustalla. Ja siitä tulee jälleen yksi laajenemisen kohde.
Kyllä.
Että siis tämä pääoman edelläkulku on ollut siellä vahva, ja siihen on sitten välineenä ollut erittäin vahva tekninen, taloudellinen, sotilaallinen koneisto, jolla tätä on viety eteenpäin. Tämä on ollut, täytyy kyllä myöntää, hyvin niin kuin tehokas projekti. Että,
On, ja sitten se, sehän liittyy siis tämähän on se asia, joka liittyy nyt mielenkiintoisella tavalla myöskin Euroopan tapahtumiin. Jos ajattelee, että Yhdysvalloissa sitten myöskin tämä, vaikka tähän tietysti kietoutuu rottu tämä rotuerottelukysymys ja rotuerottelulait ja niin edelleen, mutta on kuitenkin jännittävää, että 1885 pidettiin Berliinin konferenssi, jossa eurooppalaiset suurvallat kerääntyivät niin sanotusti jakamaan Afrikkaa siirtomaiksi sinulle minulle periaatteella. Eli tässä konferenssissa ikään kuin Euroopan suurvallat sopivat siitä, mikä osa Afrikasta tulee kuulumaan kenellekin. Eli tämä on hyvin tärkeä virstanpylväs. Mutta se herätti myöskin amerikkalaiset huomaamaan siirtomaiden merkityksen hyvin voimakkaasti. Ja oikeastaan amerikkalainen imperialismien varsinaisesti alkaa, siis harvoin ajatellaan Amerikkaa ehkä tällä tavalla imperialistisena kuin Euroopan valtioita, joilla oli siirtomaita. Mutta Amerikallahan oli myöskin 1800-luvun loppupuolelta lähtien siirtomaita. Eli Amerikka lähtee ikään kuin mukaan, varsinkin sitten Espanjalta saa joitakin sodan jälkeen joitakin siirtomaita hallintaansa.
Tässä tapahtuu sitten 1960-lukuun mennessä niin, että koko muu maailma alkaa olla USA:n siirtomaita.
No kyllä, kyllä, mutta ei ehkä ihan vielä niin, uskoisin, että tämä Amerikan vaikutus Eurooppaan ja sitten siihen, millä tavalla myöskin Euroopassa alkaa talouselämä. Ja se on ollut ehkä osittain myöskin vastavuoroista dialogista, mutta ehkä se sitten suurimmillaan on nimenomaan vasta 1900-luvun alkupuolella ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Et silloin, mutta siellähän silloin tapahtuu myöskin Amerikassa näitä suuria uudistuksia, josta tietysti voitaisiin nyt päästä tähän Fordismiin pikkuhiljaa.
Joo, toi Gramscin muistinpanot Fordismiin ja amerikanismiin liittyy se juuri tuohon vaiheeseen, jossa sinä verrataan nimenomaan tämmöistä vanhan manterin italialaista pääomaa, jolla on sitten kaikenlaisia vanhoja rasitteita, joita taas uudella mantereella amerikkalaisella taloudella ei ole. Ja sen takia se voi toimiakin niin tehokkaalta näyttävällä tavalla.
Kyllä.
Se on tuloksekasta siinä mielessä. Se on itse asiassa aika lailla puhtaana se kapitalismi, jota voi melkein oppikirjoista lukea, kun taas Italiassa sillä oli kaikenlaisia esteitä olemassa. Ja siinä mielessä tuo avaus on mielenkiintoinen.
Ja se on tietysti mielenkiintoinen silläkin tavalla, jos ajattelee, että sitten Eurooppahan oli ehkä jollain tavalla jäljessä, niin kuin Gramsci tässä tekstissä sanoo, siis tässä amerikanismi ja fordismi tekstissä. Eurooppahan oli tavallaan kuitenkin jäljessä siinä mielessä, että Euroopalla oli laahuksenaan pitkä perinne. Ja sitähän voidaan pitää niin kuin myöskin tämmöisenä laahuksena, joka on ikään kuin huono laahus siinä mielessä, että se kuljettaa mukanaan sellaisia asioita, yhteiskuntaluokkia ja muuta, jotka eivät ehkä välttämättä sovi enää modernisoituvaan yhteiskuntaan. Amerikalla oli tässä mielessä ikään kuin etuaskel, koska Amerikassa ei ollut näitä perinteitä laahuksenaan.
Vastaavaa voisimme sanoa myös Saksasta ja Ranskasta. Siellä oli myös näitä aineksia, että se ei suinkaan koske vain Italiaa, mitä Gramsci tuossa. Tietenkin hän italialaisena tuntee sen aineiston parhaiten, mutta siinä on niin kuin nähtävissä. Mutta Amerikassa toi on siis efektiivisessä toiminnassaan. Ja nyt sinne tulee kaikkia näitä tuotannon edellytyksiä. Ja siis siellä on tekijöitä ja siellä alkaa myöskin muodostua pääomia aivan uudella tavalla. Ja siis hän myöskin ottaa tuon finanssipääoman kysymyksen tuossa esille, joka tulee sitten 1900-luvun edetessä hyvin tärkeäseen asemaan.
Mutta tässä tapahtuu mielenkiintoinen muutos. Itse luin tätä Gramscin tekstiä. Se oli mielestäni hyvin informatiivinen siinä mielessä, että kun siinä kuvataan tätä. Että jos nyt ajatellaan, että kysymys on aina ikään kuin perimiltään myöskin taloudellisesta vallasta, ollaan nyt sitten Euroopassa tai Amerikassa, niin kysymys on talouden järjestelystä niin, että taloudellinen valta järjestyy myöskin tietyllä tavalla. Ja oikeastaan se, mikä tässä oli kiinnostavaa, on se, miten työvoimaan kohdistuneet odotukset ja uudistukset alkavat hallita. Se oli tietysti Euroopassa jo tärkeätä, mutta se oli Amerikassa tärkeätä. Eli siis syntyy ajatus siitä, että miten työvoima saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Sitä pohdittiin molemmilla puolilla. Ja sehän tarkoitti aika paljon myöskin sellaisten vanhojen rakenteiden tuhoutumista esimerkiksi Euroopassa, kuin ammattikultakin killat ja niin edelleen. Ylipäätään tämmöinen ammatillisuus alkaa silloin jo tuntua ikään kuin haittaavalta, jos tällaisissa tuotantoprosesseissa on pikemminkin pyrkimys päästä vaan tehokkuuteen ja tavallaan tuotantoon mahdollisimman tehokkaasti, jolloin ikään kuin alkaa tämä, jota itse asiassa Adam Smith jo itse vaati tai puhui, että olisi erinomaisen tärkeää, että työ saataisiin ikään kuin paloiteltua, jaksotettua pieniin jaksoihin, jolloin se tulisi tehokkaammaksi. Adam Smithillä oli jotain ajatus itse asiassa, mistä on sitten tämä taylorismi.
No niin, siis tämä asetelma on sikäli jännä, että Amerikka sai tämän ikään kuin valmiina, koska se oli uusi maanosa ja sillä ei ollut enää näitä rasitteita. Ja sen takia sinne saatettiinkin asettaa siis tämä taylorismi toimimaan. Ja sitten sinne tuli tämä fordismi, joka ottaa mielenkiintoisen askeleen tähän kapitalismin kehitykseen sikäli, että kerjäläiselle, kun ei voi myydä, sitten nostetaan palkkatasoa niin, että siinä luodaan myös tämä kulutuskapitalismi samalla. Siihen tulee tietysti tuo sodanaikainen pysähdys, mutta sitten tämä kysymys tulee jälleen uudelleen, koska nyt siis se tuotantokapasiteetin voimakas lisääntyminen 1900-luvulla tarkoittaa sitä, että silloin pystytään tuottamaan enemmän kuin tämä vanha kulutus oli, ja silloin on luotava kaikenlaisia muita mekanismeja. USA kulkee tässä kyllä niin kuin ihan omaa tietään silloin.
Kyllä, mutta sehän on mielenkiintoista, jos ajatellaan nyt Fordismia, niin äkkiä ajatellenhan voisi periaatteessa ajatella, että sehän oli hyvä asia, että työntekijät ikään kuin työntekijöiden työt järjestettiin niin, että ne saatiin mahdollisimman hyvin sujumaan, ja samalla saatiin työntekijöiden palkkaa ylöspäin ja työntekijöistä, että saatiin tehokkaita kuluttajia ja niin edelleen. Mutta oikeastaan mun mielestä se, mikä kuitenkin tässä Gramskin tekstissä oli aika kiehtovaakin, oli tämä miten samanaikaisesti, kun tätä työtä uudistettiin, niin miten samanaikaisesti ikään kuin pyrittiin järjestämään sitten työntekijöiden elämä myöskin monelta muulta alueeltaan siten, että se ikään kuin mukautuisi tähän uudenlaiseen järjestelmään, teollisuusjärjestelmään, joka oli tämmöinen tietysti hyvin voimakkaasti kapitalistinen järjestelmä. Eli siis täällä mielestäni pohditaan aika kiehtovalla tavalla tätä, miten tärkeäksi tulee kysymykset jostain sellaistakin asioista kuin sukupuolimoraalista ja perheiden järjestämisestä ja niin edelleen. Ikään kuin halutaan hallintaan, ei pelkästään se aika, minkä työntekijä on työssä, vaan myöskin se aika, minkä työntekijä on vapaana. Ja tämä kaikki ikään kuin nyt palvelee tätä järjestelmää, joka tämän Fordismin myötä jätti siis ylipäätään tämän tehokkaan uusiutuvan teollisuuden myötä tulee vallitsevaksi.
Joo, kyllä tämä tarkoitti tietysti ennen kaikkea valkoista teollisuutta.
Nimenomaan, jolla
oli taas ne valmiudet, joita
niin mä ajattelinkin, että palataan lopussa vielä
joita
siihen.
Tuo pohjois-amerikkalainen kapitalismi edellytti, että siellä tulee siis sen yhteiskunnan sisällä sen kaltainen jakautuminen kerroksiin sitten, että kaikki eivät suinkaan pääse mukaan tähän.
Ei, siellä on myöskin ikään kuin tämä työläisaatelisto, joka sinne syntyy, ja sen alapuolella on sitten nämä työntekijät, joita voidaan enemmänkin surutta sitten pistää milloin pois ja milloin ottaa tilalle, eli tämä liikkuva työvoima. Mutta siellä kuitenkin syntyy jännittävästi tämmöinen ikään kuin edelleen tämmöinen ammattilaisten ryhmä, jota voidaan ehkä pitää tämmöisenä sitten työläisten etujoukkona. Mutta siihen tietysti, jotta tämä kaikki olisi voinut toteutua siten, kun Ford tai ja kumppanit sen ajatteli, niin sehän tietysti tarkoitti myöskin sitten sitä, että oli pakko puuttua ammattiyhdistystoimintaan, oli pakko puuttua moniin sellaisiin vapauksiin, joita työntekijöillä noin periaatteessa kaiken järjen mukaan on. Siis esimerkiksi muodostaa vapaasti ammattiyhdistyksiä ja toimia ammattiyhdistysten kautta. Ja sehän ei sopinut tähän järjestelmään, vaan näitäkin asioita haluttiin järjestää uudella tavalla.
Joo, no nämä pohjois-amerikkalaiset ammattiyhdistykset olisivat sitten varmaan oma historiansa. Mä en ole välttämättä ihan sen oman paras asiantuntija, mutta se vääntö, mikä on siis käyty siitä, että niistä tuli sitten järjestelmän kannalta sopivan kesyjä, niin se on sitten oma
niin, se oli tärkeä se kehitys ylipäätään Yhdysvaltain talouselämässä. Se on ollut tärkeä kehitys. Yhdysvalloissahan ammattiyhdistysliikkeellä ei koskaan ole ollut sellaista asemaa kuin Euroopassa, jossa siitä on muotoutunut pitkäksi aikaa hyvinkin vaikutusvaltainen tekijä.
Joo, kyllä se siis 1900-luvun alussa oli kyllä havaittavissa sen kaltainen tilanne, että ne liitot pyrki saamaan ihan tämmöisen poliittisen toimijan aseman, mutta kyllä se nyt onnistuttiin järjestämään niin, että se järjestelmä, joka siellä toimi, siitä ei tule niin kuin eurooppalaista tässä mielessä.
Ei, ainoa yritys saada amerikkalainen ammattiyhdistysliike, ihan tietoinenkin yritys saada se jollain tavalla toimivaksi siten, kuin se toimi Euroopassa, oli tietysti 30-luvun laman aikaan ja seurauksena New Deal-politiikka. Siinä yritettiin luoda Yhdysvaltoihin itse asiassa saman tyylistä järjestelmää, mitä oli Euroopassa. Eli silloin ikään kuin kannustettiin ammattiyhdistysliike toimimaan aktiivisesti ja ylipäätään ja alettiin luoda jotain sellaista, joka jollain tavalla vastaisi ehkä edes jollain tavalla vastaisi eurooppalaista hyvinvointiyhteiskuntaa siinä mielessä, kun me sen ymmärrämme.
Jota 30-luvun tilanne on sikäli jännä, että siis tämän suuren laman jälkeen hän oli kaikenlaisia spontaania liikkeitä, joita ei saanut päästää liian pitkälle, vaan ne piti ohjata niin kuin sopiviksi. Ja jos nyt annetaan periksi jossain tämmöisessä asioissa, että muodostuu jonkunlainen organisaatio, mutta joka ei kuitenkaan pohjimmaltaan sitten järkytä tätä järjestelmää, niin siinä toimi tämäkin sitten niin, että siitä näytti siis tulevan tämmöinen aivan ylivoimaisesti tehokkain toimivin järjestelmä koko 1900-luvulla. Ja tämä maailmanvalta pitkälti muotoutui juuri tässä tahdissa niin, että USA:lla oli sitten ne valmiudet käydä nämä maailmansodat mahdollisimman tehokkaasti ja itse asiassa hyötyä niistä. Sitten tulee tämä toisen maailmansodan jälkeinen tilanne, jossa siitä tuleekin mielenkiintoinen juttu, koska se siitä muodostuu koko tätä maailman taloutta organisoiva keskus. Nyt siis Eurooppa menettää tämän asemansa lopullisesti.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kehityskulku tietysti sillä tavalla, että jos ajatellaan nyt Fordismia ja tähän siihen liittyvää tätä Taylorismia, joka on tietysti osa sitä, eli työn osittaminen pieniin palasiin siten, että se tulee sujuvaksi. Ja myöskin tavallaan sillä tavalla, että siihen on helppo siirtää ihmisiä, se ei vaadi enää korkeata ammattitaitoa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa, että siihen usein liittyy myöskin ainakin jossain määrin kiinesiläisiä ajatuksia. Eli ainakin jotenkin ajatus siitä, että, ja tämä oli varsinkin New Dealin aikana, että valtion pitäisi jollain tavalla säännellä näitä työelämään liittyviä asioita ja valtion pitäisi säännellä taloutta. Ja se tarkoitti tietysti myöskin sitä, että silloin kun tuli taantuma-aikoja, niin silloin valtiolla olisi mahdollisuus ikään kuin pitää yllä tätä kulutusta ja tällä tavalla ikään kuin vaikuttaa siihen, että taantuma ei pääse pahenemaan, koska se pitää siis osaltaan teollisuutta yllä, joka on ollut sitten taas Amerikassa aika vieras, vaikka se oli siellä 30-luvulla. Kiinesiläisyyshän vaikutti New Dealin syntyyn. Mutta Tämä on kuitenkin sellainen keskustelu tietysti, mikä on myös tällä hetkellä käynnissä, tämä uusliberalismi ja kaikki nämä asiat, jotka sitten...
Joo, nyt siis tuo kinsiläisyys tietysti siinä vaiheessa, kun se muodosti, niin tämä valtio, tai siis tämän tyyppinen julkinen talous oli kuitenkin vielä suhteellisen pieni osuus, että sehän on laajentunut aivan eri mittasuhteisiin sen jälkeen, mutta siitä on tullut aivan olennainen osa sen talouden perustaa ja asioita, joita ei pidetä sääntelynä, tosiasiassa ovat sitä. Että siis tämä sotilaallis-teollinen kompleksi, joka vaatii aivan niin kuin valtavia resursseja ja toimii valtavissa mittasuhteissa, niin se on se hyvinkin säädelty, eikä se siis toimisi minkään ihan tuommoisen puhtaan laissez-faire periaatteella, vaan sitä paitsi USA on vielä harjoittanut niin kuin maan sisäistä kehitysaluepolitiikkaa, kun tuotanto on vielä jakautunut sillä niin kuin taloutta tasoittavasti. Tällä on siis tuon Gramscin esseen ohi sitten ihan.
On, mutta se on tietysti mielenkiintoinen kehityskulku sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, että Fordismi, siis nythän on pakko kysyä, tai siis sehän on tietysti se kysymys, joka tässä tulee ehdottomasti esiin, että emmehän me tämän päivän Amerikassa emmekä oikeastaan enää aika pitkälläkään aikavälillä voi puhua mistään Fordismista Amerikassa. Sen takia, että se oli tietyn aikakauden oppi. Ja se tietty aikakausi oli sellainen, jolloin myöskin sitten tämä talousjärjestelmä sellaisenaan, kapitalistinen talousjärjestelmä, jolloin siis myöskin tämä, no sanotaan nyt kapitalistien luokka, oli valmis hyväksymään tämän järjestelmän. Se toimi siellä, se tuotti voittoja ja tuloja, mutta sehän ei pystynyt olemaan kuitenkaan sitten hirveän pitkään pystyssä sen takia, että ikään kuin tämä voittojen määrä ei enää vastannut sitä kokonaisuutta. Ja silloin itse asiassa alkoi olla ensimmäisiä ikään kuin oireita siitä, että tämä esimerkiksi palkkajärjestelmä ei sittenkään toiminut, siis jotta saataisiin ikään kuin paremmat voitot, niin palkkoja olisi pakko alentaa. Ja siis ja silloinhan me välttämättä törmätään tähän viime vuosikymmenienkin kysymykseen globalisaatiosta, ja sehän nyt vaikuttaa tietysti voimakkaasti tällä taustalla. Ihan myöskin tarkoitan nyt Amerikan tämän hetken tilannetta.
Joo, olin nimenomaan tulossa juuri tähän samaan, että koska siis tämä toisen maailmansodan jälkeinen tilannehan se tuotti omanlaisensa globalisaation. Ja nyt tämä globalisaatio onkin merkittävä. Nythän se on saanut sitten tämän niin sanotun toisen maailmansodan katoamisen jälkeen aivan uudenlaisen suunnan, koska se vie pohjan myöskin sitten tältä amerikkalaiselta kuviolta. Tässä on kuvio, johon viime vuosina on kiinnittänyt huomiota, että se mihin Varoufakis nimeää tiekartaksi, jossa siis tämä toisen maailmansodan jälkeen amerikkalainen pääoman ylijäämien kierrätyksen, se nosti Euroopan, kunnes se kääntyi amerikkalaisten pääomien alijäämän kierrätykseksi ja tätä USA-järjestelmä alkoikin niellä näitä muiden ylijäämiä. Kunnes se homma on nyt romahtanut. Mutta tässä on todellakin jännä, että siis tuossa vaiheessa oltiin vielä jonkinlaisissa kansallisissa asemissa. Se pääoma, tai siis se ylipäänsä se laajeneminen tapahtui niin kuin sen maanosan sisällä tai että siis ne, mitä se tarvitsi muualta, niin se riitti, mutta nyt piti alkaa aivan toisenlainen globaali järjestely. Ja nyt mä vaihdan tässä vähän kuviota, kun sä viittasit tässä aikaisemmin, että pitää ottaa vielä tätä Eurooppa ja Amerikkaa keskusteluun, niin nythän on puhuttu paljon tästä rauhanprojektista ja muusta. Varoufakista todennut, että se on aika karusti niin, että siinä oli kysymys jostain aivan muusta kuin rauhanprojektista. Kysymys oli nimittäin uudenlaisesta pääomien kierrättämisestä. Nimittäin silloin, kun hiili- ja teräsunioni muodostettiin ja sitten EEC, niin tapahtui jotain aivan merkillistä. Tämä on nimittäin tämä teollisuuksien integrointi oli ideologinen ohjelma, mutta fakta oli, että hiili- ja teräsunionin maat kartelloivat oman teollisuutensa pelatakseen muiden unionin maiden hiili- ja terästeollisuuden ulos. Ja tämä oli siis siinä unionissa ja EEC:ssä vallitseva tilanne. Jean-Jacques Chervan-Schreiber kirjoitti kirjan Dollarin maihin nousu 60-luvulla. Luon Varoufakis on ilman muuta tiennyt tämän kirjan olemassaoloa. Hän toteaa siinä, että ainoa, joka noudatti tätä rauhanprojektia ja sen ylikansallisen integroitumisen ohjelmaa, oli amerikkalainen pääoma, joka alkoi sitten integroida näitä eurooppalaisia firmoja. Ja nyt tässä tapahtuu jotain merkillistä. Ne nimittäin ensin todellakin kierrättää omaa pääomaansa. Ja nämä isot amerikkalaiset firmat, dollari alkaa siis tämän dollarin maihin noususta tulee merkittävämpi kuin Normandian maihin noususta. Ja tilanne on se, että nämä kokoaa yhteen tätä. Mutta Chervan-Schreiber toteaa tilanteesta vuonna 1965. Amerikkalaiset investoivat $4 miljardia Eurooppaan. Ne rahoitettiin seuraavasti. 55% lainoja ja luottoja eurooppalaisilta pääomamarkkinoilta, 35% avustuksia eurooppalaisilta hallituksilta sekä paikallista omarahoitusta, 10% Yhdysvalloista nettosiirtona tulevia dollareita. Eli 90% amerikkalaisista investoinneista rahoitetaan eurooppalaisin voimavaroin. Me siis maksamme heille siitä, jotta he ostaisivat meidät. Tämä oli siis hätähuuto silloin ja vastaus oli se, että nyt on muodostettava Euroopan Yhdysvallat. No nyt siinä tapahtui taloudessa vähän muutakin, että tuo Amerikan talous kääntyi alijäämäiseksi, joten tämä homma voitiin sikälikin muuttaa, mutta tuo on juuri se murroskohta.
Kyllä, kyllä. Mutta tietysti se kiinnostava prosessi kuitenkin, mikä on tapahtunut sitten niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Ja se mun mielestä on tietysti tämä globalisaatio. Ja tässäkin nyt nimenomaan korostan sitä, että kun me puhutaan globalisaatiosta, niin kun siihen liittyy toisaalta näitä tämmöisiä hyvin idealistisia ajatuksia siitä tämmöisestä koko maailman yhtenäiskulttuurista ja maailman yhtenäisyydestä, niin tosiasiassaan se globalisaation saavutus oikeastaan, mikä kuitenkin on saavutettu, on se, että ehkä se on tietysti nostanut joitakin kehitysmaita, joissakin kehitysmaissa olevia ihmisiä parempaan taloudelliseen tilanteeseen, mutta kuitenkin kysymys on siitä, että loppujen lopuksi kysymys oli vain siitä halvan työvoiman saamisesta globaaleilta markkinoilta. Ja sen takia on mielestäni nyt mielenkiintoista, että esimerkiksi tällä hetkellä Yhdysvaltain vaalikampanjasta tämä globalisaatio on kuitenkin noussut yhtäkkiä tärkeäksi kysymykseksi. Ja nimenomaan ikään kuin tämmöisenä vaaliteemana, jossa ikään kuin sitten toinen ehdokkaista korostaa sitä, miten hän ikään kuin kykenee siihen, että hän palauttaa tuotannon takaisin Yhdysvaltoihin täältä, siis mikä on järjetön ajatus itse asiassa, että niin voisi tapahtua, koska se todellinen kehityskulku on tällä hetkellä se, että nyt kaikkialla maailmassa jo puhutaan siitä, että kohta ei tarvita ihmistä enää missään, että pikkuhiljaa mennään maailmaan, jossa ikään kuin robotit tekee kaiken sen työn ja tehokkuus kasvaa ja voitot kasvavat. Eli tämä on niin kuin se.
Joo. Mutta siis monien maiden nationalistisilla liikkeillä on juuri tämä sama tunnus, että hei, teollisuuden alasajo tässä maassa on lopetettava.
Kyllä.
Ja on saatava takaisin ne Kiinaan menetetyt teolliset työpaikat, joita meillä täällä on.
Kyllä.
Ja että tuomalla takaisin tämän muutamia vuosikymmeniä sitten vallinneen tilanteen, niin saadaan tämä maailma taas vakiinnutettua tutuksi ja turvalliseksi. Ja että tässä ikään kuin globalisaatio häviäjät hakevat tätä asetelmaa juuri tätä kautta. Nyt on mielenkiintoista on juuri se, että USA sisällä siis tämä globalisaatio häviäjät ovatkin tulleet tällaiseen asetelmaan, mutta tässä on niin kuin globaalisti, mä oon esittänyt tässä termiksi differentiaalikapitalismia, eli tämä siis toimii samalla tavalla kuin differentiaalimaankorko, eli siis hyödynnetään tämä halpa työvoima nyt globaalisti siinä mitassa, että kun tämä nykyinen infra toimii siten, että koko maapallon mitassa voidaan toimia ja se, että tuotanto on jossain Aasiassa, niin se voidaan hoitaa niin, että se kulutus edelleenkin näyttää toimivan aivan kuin se. Ei olisi väliä, missä se tuotetaan, mutta samalla pääoma kuitenkin hyötyvät tästä raasta halvan työvoiman käytöstä. Tämä ei voi toimia kovin pitkään, mutta tämä on nyt ollut tämä vallitseva tilanne. Ja tämä on aika niin kuin jännä siitä, että siitä yritetään selvitä noin halvalla tavalla, että hankitaan teolliset työpaikat takaisin.
Aivan, se on hyvin petollinen ajatus, siis oli se sitten Euroopassa tai Yhdysvalloissa, jossa sitä nyt on myöskin alettu käyttää.
Mä näkisin tämän saman tilanteen sekä Brittilässä että Pohjois-Amerikassa. Tämä on ollut myöskin Suomessa erään puolueen tunnuslause.
Kyllä, ja kuitenkin tämän keskustelun allehan ikään kuin hautautuu, ikään kuin vaiennetaan se iso kysymys, jonka kuitenkin, sehän tuodaan Suomessa aika usein tällä hetkellä esiin, tämä ajatus siitä, että työpaikoissa ylipäätään tulee muutaman parin vuosikymmenen aikana käymään melkoinen myllerrys. Eli siis se on noin kolmannes työpaikoista tulee häviämään ja sitten pohdittiin sitten, että mitä sitten. Ja tämä sama kysymys oli, muistaakseni luin New Yorkerissa, joku otti esille tämän saman kysymyksen, esimerkiksi tämän robotisoitumisen ja automaation ja ajatuksen siitä, että työpaikkoja yksinkertaisesti häviää sen takia ja sitten tulee tämä iso kysymys, että mitä sitten, koska se kysymys välttämättä avautuu, että miten ne ihmiset pystyvät elämään, jotka ikään kuin menettävät tässä työpaikkaansa, mutta ja millä vauhdilla saadaan sitten syntymään ikään kuin jotain uusia, uudenlaisia lähtökohtia. Ja tässä kirjoituksessa siis, joka oli amerikkalaisessa lehdessä, oli muistaakseni New York Timesissa tai New Yorkerissa, niin ikään kuin nähtiin jollain tavalla outona tämä kysymys, että ikään kuin ei tiedettäisi, että missään järjestelmässä ei yksinkertaisesti toimi se, että jostain vain tulee sitten jonkinlainen työ jokaiselle, työ ikään kuin synnyttää itsensä. Ja tämä on sellainen asia, joka mun mielestä niin kuin tässä Yhdysvaltojen vaalikampanjassa myöskin on taustalla ollut tämä työn järjestely uudelleen ja miten Amerikasta luodaan, miten Amerikka tulee taas ensimmäiseksi ja Amerikasta luodaan suuri ja myöskin tämmöinen ikään kuin suuri maailmanvalta, jota se tietysti ihan kyselemättä varmaan onkin, mutta miten ikään kuin Amerikan asemaa vahvistetaan, kun on näin isoja kysymyksiä ratkaistavana ja niihin ikään kuin tarjotaan nyt helppoja ratkaisuja.
Joo, siis Amerikka on vielä tietyllä koneistolla, niin se on maailmanvalta, mutta
kyllä,
se ei välttämättä enää ole niin kuin pitkään siinä asemassa. Ei,
Amerikkaa kyseenalaistetaan paljon voimakkaammin kuin aikaisemmin tällä hetkellä.
Joo, ja sitten se, että mitä tuossa tapahtuu, niin nämä investoinnit eivät enää ilman muuta merkitse työpaikkojen muodostumista, joten tämä prosessi ei enää ole entisellä. Mutta jotta saadaan tähän vähän niin kuin tähtitieteellistä ulottuvuutta, niin siis nämä isot amerikkalaiset firmathan suunnittelee jo niin kuin asteroidivyöhykkää ja lähiplaneettojen mineraalivaroja hyödyntämistä. Että siis kyllä tämä laajentumishalu on niin kuin edelleen olemassa. Siis kyllä siis tämä perspektiivi on olemassa, että maapallo ei enää riitä. Mutta kyllä siis tämän tyyppinen ekstensiivisen laajentamisen kehä on niin kuin kertaalleen kuljettu.
Ja se alkaa olla mahdoton nykymaailmassa. Joo, siis sellainen vaajentuminen alkaa olla mahdotonta ja periaatteessa on mahdollista, että se alkaakin nyt toisesta päästä ja lähtee toiseen suuntaan. Eli maailmassa on paljon sellaisia tekijöitä, jotka pakottaa todennäköisesti amerikkalaiset ja eurooppalaiset pohtimaan asioita vähän uudenlaista näkökulmasta. Sille se on vaan ilmeisesti myöskin tosiasia tällä hetkellä.
Sen takia mä näenkin niin kun nämä vapaakauppasopimus ja muut touhut siinä, että kysymys ei ole ensisijaisesti kaupasta, vaan siitä, että tämä euroamerikkalainen kapitalismin ykkösryhmän linnoitus alkaa niin kun, luoda itsellä niin kun puolustusmuuria muuta maailmaa vastaan.
Kyllä, kyllä.
Ja tämä ei siis nouse mistään niin kun alhaalta päin, vaan tämä nousee nimenomaan juuri tästä pääoman tähän asti sen aseman pitämisestä jonkinlaisena, mutta ei se voi noillakaan rajoilla voi toimia pitkään. Se voi toimia lyhyen aikaa. Mutta
ei, kvartaalitalous ei toimi. Se ei ole toimiva järjestelmä. Se on itse asiassa tuhonnut aika paljon taloutta, siis kvartaalitalous sellaisenaan. Ja en usko, että siitä ainakaan mitään pelastajaa tulee siitä päästä eroon. Mutta se oikeastaan nyt voitaisiin palata sitten tähän Amerikka-kysymykseen ihan tämän kautta. Kun tässä on puhuttu taisteluista ja kansalaisoikeuksista, niin jos palataan sen verran Obaman valintaan presidentiksi, niin koska siinä on tavallaan, kun se oli tällainen suuri kohokohta ja kulminaatiokohta, niin se oli myöskin jännittävä siinä mielessä, että heti kun Obama oli valittu, niin alkoi tämä keskustelu siitä, oliko Obama nyt ylipäätään minkälainen amerikkalainen loppujen lopuksi, että missä siis, ja sitten nämä puheet siitä, että Obama itse asiassa ei ole lainkaan amerikkalainen, että hänen juurensa ovat jossain ihan muualla. Ja tämä mun mielestä palauttaa nyt tämän kysymyksen, että minkä vuoksi Yhdysvalloissa tämä rotukysymys on tietysti sinällään ollut vaikea, ja tällä hetkellä siihen liittyy varmaan paljon pelkoa siitä, että latinoväestön ja ylipäätään muut tämän ei-valkoisen väestön määrä kasvaa koko ajan. Mutta minkä vuoksi se on niin voimakkaasti se kärki kohdistunut nimenomaan mustaan väestöön? Että tässä on monia kehityskulkuja. Rasistiset liikkeet on lisääntyneet. Yhtenä esimerkkinä mun mielestä oli mielenkiintoinen, tuli televisiosta tällainen dokumentti Ku Klux Klanin toiminnasta tällä hetkellä, joka oli oikeastaan aika uskomaton, koska se jollain aivan uskomattomalla tavalla ensinnäkin kertoi sen, miten valtava tietämättömyys Yhdysvalloissa vallitsee myöskin valkoisen väen keskuudessa, siis nimenomaan tämän valkoisen työttömän väen keskuudessa, ylipäätään siitä, miten maailma makaa, mitä historiassa on tapahtunut. Ja toisaalta sitten se, että syntyy taas näitä Ku Klux Klaninkin järjestämiä ikään kuin tämmöisiä marssia ja mellakoita, joissa käydään mustaa väestöä vastaan. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys sen vuoksi, että Amerikassahan on myöskin valkoisessa väestössä hyvin suuri joukko sellaisia ihmisiä, joista käytetään tätä nimitystä white trash. Eli sitä siis, josta käytetään nimitystä valkoinen roskaväki. Ja tämä valkoinen roskaväki ensinnäkin on tietysti tietyillä alueilla, se on syrjäseuduilla elävää, se on kouluttamatonta ja se on työtöntä väkeä. Mutta tietysti täytyy nyt sanoa myöskin, että se on myöskin väkeä, joka kykenee äänestämään. Ja toisaalta sitten voisi ajatella myöskin, että on ollut jonkinlainen poliittinen, mielenkiintoinen temppu, että tämä ikään kuin tämä white trash on tuotu aika voimakkaasti mukaan myöskin tähän vaalitaisteluun, enkä nyt puhu roskaväestä siinä, että tarkoittaisin, että se olisi mikään roskaväkeä, mutta sitä nimitetään tällä nimellä, koska se on kuitenkin myöskin sitä väestöä, joka on kaikkein eniten ehkä kärsinyt Yhdysvalloissa tästä teollisuuden ja talouselämän muutoksesta. Mutta kuitenkin tämä on mielenkiintoinen, että nyt on ikään kuin saatu nämä kaksi ryhmää vastakkain, ja ikään kuin tällä mielestäni peitetään aika paljon isompia asioita. Siis se on itse asiassa epäolennaisia kysymyksiä tuodaan vaalitaisteluun, ja sillä peitellään hyvin paljon olennaisia kysymyksiä.
Joo, toi vaalitaistelu on ollut aivan säälittävää.
No se on ollut farssi mielestäni.
Mutta siis tämä on siis globalisaation häviäjät, se on ollut tässä sekä brittien äänestyksessä että siis Amerikan kuviossa, niin se on siis aivan oikea ongelma, että se ei ole mikään noin vaan helposti kujottavissa oleva juttu, ja siinä on siis erittäin vaarallisten poliittisten liikkeiden kasvualusta. Mutta se on mielenkiintoista, että mustan presidentin juuret voi olla ongelma, mutta valkoisen ei. Vaikka siis hyvin lyhyen aikaahan nämä valkoiset on hallinneet maanosaa. Mä en ole nähnyt ohjelmaa, mutta jos ajatellaan ihan näitä viimeaikaisia uutisia Australiasta, jossa siis tämä valkoinen ryöstäjä aikoo vielä sulkea koko maanosan niin kuin muilta tulijoilta. Ikään kuin heillä nyt joku erityinen asema tässä olisi, niin tämänkaltaisia ilmiöitä tässä näyttää nousevan hyvin voimakkaasti. Ja nämä on siis todella huolestuttavia. Ja olennaista siinä, että siis muut kuin valkoiset nähdään tässä niin kuin vaarallisina tekijöinä, vaikka se vaara on juuri toisaalla.
Juuri sitä tarkoitin, että se ikään kuin käännetään nyt siihen ei-valkoiseen väestöön, ja onhan se yllättävää, että joku Ku Klux Klan taas nostaa näitä toimintamekanismeja ja lähtee toimimaan. Mutta toisaalta sitten ikään kuin tämä valkoinen, josta sen sijaan puhutaan valkoisesta white trash, niin voisi ehkä sanoa, että se on vain tämä työttömien ja kouluttamattomien joukko Yhdysvalloissa, joka on itse asiassa oikeastaan se, mikä kun katselin tätä dokumenttia, joka oli BBC:n tekemä, niin se mikä siinä dokumentissa tosiasiassa oikeasti yllätti, oli se, että Yhdysvalloissa on näin suuri määrä ihmisiä, joiden koulutustaso tuntuu olevan todellakin sillä tasolla, että ikään kuin tämmöinen perusymmärrys maailmasta on hyvin, hyvin puutteellinen.
Joo, se on valitettavasti tilanne, ja sillä voi todellakin olla arvaamattomia seurauksia, että tiedetään vähän maailmasta, niin se tekee kyllä alttiiksi kaikenlaisille liikkeelle, joita pitäisi pikemminkin kuulua niin kuin mennä syödä roskatynnyriä, mutta jostain niitä näyttää kaiken aikaa nousevan.
Jostain näyttää nousevan myöskin Euroopassa, että tässä nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tuntuu, että nimenomaan nämä valkoisten hallitsemat alueet ovat nyt jonkinlaisessa turbulenssissa hyvin voimakkaasti. Ja se on aika huolestuttavaa, että tämä sitten nostaa tätä kansallista, toisaalta siis Euroopassa tietysti tämmöistä nationalismin nousua hyvin voimakkaasti, ja Yhdysvalloissa sitten ehkä vähän toisenlaista. Tietysti sielläkin on nationalismi voimakkaasti nousussa, ainakin mikäli uskomme tämänhetkisiä kyselyitä siitä, kuka voittaa vaalit, koska ne ovat hyvin tasaväkiset, ja siellähän Trump vetoaa nimenomaan tähän nationalismiin ja Amerikan suuruuteen, mutta se, että se on myöskin Euroopassa nousussa, ja tietysti jännittävä kysymys siitä, että kuka siellä ihan taustalla vaikuttaa, että tämä ikään kuin tämä ilmiö on tällainen.
Joo, siis Trumpilla ei ole mahdollista saada intelligentimpää äänestäjäkuntaa, sen koko toivo on siinä, että hän saa mahdollisimman paljon liikkeelle sitä omaa remmiään. Tämä on niin kuin sikäli sikäli huolestuttavaa, koska se on vielä sen verran voimakas vaikuttaja toimaa. Toisaalta, jos hän siinä voittaa, niin se on omiaan ajamaan kyllä USA maailmanpoliittisesti alas.
On se, ja ehkä nimenomaan nyt haluaisin, ehkä tässä lopussa voitaisiin palata tähän demokratian käsitteeseen, ja koska kuitenkin on kuitenkin yksi ihan selvä asia ja myönnettävä se, että ensimmäinen täysin demokraattinen perustuslaki syntyi Yhdysvallassa vahvoilla, jossa pyrittiin alun perin toteuttamaan kaikkia niitä ihanteita, joita valistusfilosofit ja valistusajattelijat olivat kehitelleet. Tosin siihen aika nopeasti tuli sitten niitä lisälausekkeita, mutta joka tapauksessa ensimmäinen lauseke kuitenkin sanoi, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina. Eli siellä ikään kuin tuotiin tämä niin voimakkaasti esille. Ja sen takia ehkä juuri tätä ajatellen koko tämä Yhdysvaltojen historia on hurjan mielenkiintoinen sitten, kun sitä alkaa oikeasti hieman syvällisemmin pohtia, että mitä kaikkea siellä tapahtuu sen takia, että esimerkiksi on mielenkiintoista, että me usein sanotaan, että Yhdysvallat ja Amerikka on ollut tämmöinen kansojen suuri sulatusuuni. No tosiasiassa ehkä, jos ajatellaan tätä historiaa hieman syvällisemmin, voisi sanoa, että Amerikasta ei koskaan tullut kansojen suurta sulatusuunia, koska kansat eivät sulautuneet siellä keskeen, vaan siellä nimenomaan tuli tämmöinen kokonaisuus, jossa on valkoinen väestö, joka pitää pääasiallisesti valtaa. Ja sitten siellä on tämä muu väestö, joka on tullut sinne muualta ja jota on pyritty hyvin pitkään pitämään nimenomaan kurissa. Että silloin on vaikea puhua ehkä tämmöistä sulatusuuniajattelumallista.
Joo, eteläisessä Amerikassa on pari maata, jossa on enemmän sulatusuunia, mutta ne on toisessa kategoriassa. Mutta tilanne on todellakin siis se, että mielenkiintoista oli tuossa Black Power-liikkeessä siitä, että Carmichael lähtee myöskin tässä ihmiset syntyvät vapaina ja tasa-arvoisina ajatuksesta, että hän vaan tuo sen sitten toisesta näkökulmasta syyt siihen, miksi kaikki eivät ole vapaita, vaan osa on niin kuin orjuutettuna ja se, että millä tavalla he itse siitä vapautuvat, niin tuli sitten kysymys. Tämä asettaa nyt kysymyksen siitä, että minkälainen liike tuosta sitten pitäisi nousta. Monet filosofit on taipuvaisia viime kerralla esillä olleiden ranskalaisten tavoin ajattelemaan, että tuosta maasta ei voi nousta enää mitään poliittista liikettä, mutta näin ei välttämättä tarvitse olla. Mutta niin kuin hyvin niin kuin erilainen se täytyy olla kuin mitä oli.
Tällä hetkellä voisi kuitenkin ajatella, että kannattaa pyrkiä ikään kuin luottamaan valistuneisiin amerikkalaisiin, joita on myöskin tosi paljon. Eli silloin ehkä päästäisiin jonkinlaiseen järkevään. Mutta tuli tästä sulatusuuni-asiasta vielä mieleen, että kun sisällissodan jälkeen musta väestö vapautettiin, niin silloinhan itse asiassa tämä yksi esimerkki oli tämä Sims-kirjailija, jota aikaisemmin tässä lainasin, ja hyvin monet muut toivat esiin sen, että kaikkein pelottavinta ja hirveintä, mitä Amerikassa nyt sitten voi tapahtua, on se, että musta väestö ja valkoinen väestö alkaa todellakin niin kuin sekaantua keskenään. Eli että alkaa tulla tällaisia ikään kuin avioliittoja ja muiden kautta. Sitä pidettiin suorastaan järkyttävänä tulevaisuuden näkymänä. Siis monet pitivät sitä suorastaan järkyttävänä tulevaisuuden näkynä, että tapahtuisi tällaista ikään kuin rotujen välistä yhdistymistä, joka kertoo paljon siitä, miten syvällä tämä rotukysymys itse asiassa Amerikassa on.
Joo, kyllä siinä niin kuin selvästi pelätään näitä ei-valkoisia, mutta siis kyllä se erottelu on ollut niin voimakas, että ei sitä liikettä niin kuin tällä välillä ole paljon päässyt syntymään, että jossain muualla niitä on syntynytkin sitten, mutta... Mutta ne on ollut sikäli vapaampia ja se on tapahtunut tuon kaltaisen vallan ja maailmanvallan ulkopuolella. Mutta me ilmeisesti aletaan olla nyt semmoisessa vaiheessa, että voitaisiin jotenkin alkaa koota yhteen tätä. Tässä on nyt tullut monenlaisia aineksia ja tämä on niin kuin kulkenut niin kuin omia teitään. Mutta kaiken kaikkiaan tämä Amerikka tämä kapitalismin kulku, tämänlaatuiset ongelmat, niin asettaa varsin huolestuttavan kysymyksen siitä, että mikä on niin kuin tämän länsimaisen sivilisaation tulevaisuus tässä.
Kyllä, se on totta. Ja myöskin tässä Amerikka-keskustelussa, mun mielestä näissä, kun tässä on nyt käyty kaksi keskustelua, mutta ehkä se mikä on ikään kuin noussut esiin tämä itsellään tämä ajatus, että tämä on niin valtava asia, siis Amerikka on niin valtava kokonaisuus, että vaatisi hirveän paljon ja pitkän keskustelun käydä olennaisiakin asioita läpi. Joo. Esimerkiksi itse ajattelin ensin, että tässä olisi ehkä ehditty paljon enemmän puhua myöskin amerikkalaista kulttuurista, jolla on ensinnäkin tietysti mieletön kansainvälinen vaikutus, mutta myöskin se, että kulttuurin kautta myöskin Amerikassa eri kansanosuvat ovat puhuneet aika paljon. Ja sitten toisaalta se, että kulttuuri esimerkiksi, jos ajatellaan elokuvateollisuutta, se on myöskin koko ajan muokannut amerikkalaista tietoisuutta. Ihan tietoisesti sitä on tehty ja se on ehkä se, minkä kautta me usein ensimmäisenä kohtaamme amerikkalaisen elämän ja amerikkalaisen kulttuurin.
Joo, tämä valkokangas on tässä tärkeä, niin kuin Baudrillard huomautti, että se on nimenomaan se Amerikan identiteetti. Tosiaan tässä kysymys tästä kulttuurista, ja siellä olisi myöskin erittäin jännittäviä alakulttuureita, johon tässä ei ole niin kuin sivuttukaan, mutta me ei nyt ilmeisesti
voida
ottaa siihen sen enempää, mutta Tämä oli tämänkertainen keskustelu. Joo, kiitos. Hyvää loppuiltaa kaikille.